V 10 hodin a 8 minut začíná pondělní psychologická poradna. Jak jsem prozradil už před chvílí, budeme si povídat o tom, jak pracovat s nadanými dětmi, jak je začlenit do kolektivu, jak je vzdělávat, jak se k ním chovat, jak je rozpoznat, kam bude směřovat možná hned má první otázka, ale až za okamžik, protože ještě předtím přivítám ve studiu také kolegyni Zuzanu Plčkovou. Pěkné dopoledne, Zuzko.
Dobrý den.
A Zuzka je tady jako tradičně od toho, aby sledovala cesty, kterými nám do poradny píšete své dotazy, zkušenosti, připomínky. Zopakuji, prosím, jak je to možné?
Součástí našeho vysílání se můžete stát, když napíšete na e-mail dopoledne@rozhlas.cz nebo také přes náš rozhlasový, respektive dvojkový Facebook. A další cestou je, když se podíváte na webovské stránky Českého rozhlasu Dvojka, tam najdete formulář, přes který napíšete přímo k nám do studia.
Děkuji, v pravý čas dojde také na vaše telefonáty. Teď už vítám dvě dámy ve studiu. Jsem tady dnes ve značném oslabení oproti třem dámám. Našimi hosty jsou Veronika Bichler, psycholožka, pěkné dopoledne. A také paní Miriam Janišková, zakladatelka nadačního fondu Kvído, pěkné dopoledne i vám.
Dobrý den.
Nadační fond Kvído se věnuje právě nadaným dětem, je to tak?
Ano.
Jaké je to hlavní zaměření?
Pracujeme se školami, s učiteli a s rodiči, kteří mají tyto děti na těchto školách, a učíme je právě, jak s těmito dětmi pracovat, jak je rozvíjet, a nejenom po stránce intelektové, což znamená ve složce vědomostní, ale také po stránce sociálně emočních dovedností.
Určitě se k některým těm momentům dostaneme konkrétně, ale mě by, a to už je otázka pro psycholožku, tedy pro Veroniku Bichler, mě by zajímalo, jak vlastně zjistím, že mám doma nadanější dítě, nebo dítě nadané, abych odhalil, jestli to není přání otcem myšlenky. Každý rodič si myslí, že jeho dítě je výjimečné, skvělé.
Každý
a nadané.
Dítě je výjimečné.
No a přesně tak to je. No, jasně, tohle je vlastně úplně jako základní obava rodičů, kteří třeba za mnou přichází pro nějaké potvrzení, jestli opravdu jako papírově to nadání tam vyjde nebo
potvrzení,
ne.
Potvrzení, to zní hezky, razítko.
Asi tak. Ale já si myslím, že vlastně právě o to nejde. Jo? Jako děti, které uspějou v IQ testu, jsou vlastně děti nadané na k vyplňování IQ testu. Jo? Ale nás zajímá mnohem širší spektrum těch dětí, čili vlastně všechny děti, které i tomu rodiči, jo, který samozřejmě jakoby je zná nejlíp, a i když samozřejmě je vidí trošku možná růžověji než jako jiní lidi, tak když tomu rodiči to dítě připadá nadané, tak je to určitě důvod se tím zabývat. Jo. Čili v podstatě my o nadání mluvíme všude tam, kde ty schopnosti jsou nějakým způsobem nadprůměrné a nemusí být v žádném případě úplně jakoby geniální nebo nejexcelentnější.
Dobře, ještě jednou trochu jinak. Co je ta nadprůměrná schopnost? Jakým způsobem zjistím, že... Protože já si dokážu představit, že když bude dítě dobře vnímat hudbu a zjistím, že má sluch, ať náhodou nebo cíleně to zjistím, takže se začne učit na nástroje a tak dále. Ale zjistím to u čtení, u počítání, u schopnosti učit se jazyk. Jak zjistím, že ta schopnost je nadprůměrná?
No, tak nemusí se to týkat samozřejmě jenom čtení a počítání, když samozřejmě tam jsou jakoby ty první ukazatele, že jo, ty děti se v těchto činnostech projevují nejdřív, jestli jsou nadané nebo ne, ale tam jde spíš o to, že to dítě má takzvaný, říká se tomu drive, čili nějaká jakoby vnitřní motivace, vnitřní síla zabývat se nějakým konkrétním oborem, jo, čili my tím jako pouhým pozorováním už můžeme vidět u malinkýho dítěte, že je nadaný k nějaké činnosti, že třeba, nevím, začne hrát na klávesy nebo prostě hodně pracuje, operuje s číslama. No a pak se to samozřejmě nějak dál jakoby kultivuje, je potřeba pozorovat to dítě dál, jak kam to spije, a tam je potom důležitá role toho rodiče a role školy, jak to dítě podporují.
Proč vlastně o tom tématu mluvit? Měli bychom se v ten okamžik k takovým dětem, když to řeknu velmi lapidárně, jinak chovat, jinak je vzdělávat? Proč je to tak důležité o tom mluvit?
No, takhle jo, ta otázka je vlastně velmi dobrá, protože svým způsobem, proč bychom měli nadané děti nějak jako vyčleňovat od těch ostatních dětí, jo. Já si myslím, že vlastně tohle z toho vyčleňování vzniklo, protože speciálně ty mimořádně nadané děti prostě jsou trošičku jiný, potřebují trošičku jiný přístup, a vlastně, aby se ten jejich potenciál dokázal rozvíjet, tak my s nima musíme zacházet specifickým způsobem, který prostě ne každý ten učitel nebo každý ten rodič prostě zná, je potřeba se o tom trošičku něco víc dozvědět. Ale jako v zásadě si myslím, že takový ty pravidla, o kterých my mluvíme, jak zacházet s dítětem, by se vlastně dali vztáhnout na všechny děti. Jo? Protože každý to dítě si přece zaslouží přístup, který ho rozvíjí, který je citlivý vůči jeho schopnostem. A to, jestli nakonec bude prostě extrémně úspěšný nebo ne, to jako možná už je trošku vedlejší.
Jenom mě k tomu napadá, mělo by to dítě vědět, že je na něco mimořádně nadané?
No, oni to ví. Oni to ví a myslím si, že je
prostě
důležitý...
Prostě směřuji jenom k tomu, aby pak nebyl namyšlený a nevytahoval se na ostatní.
Ne, to je právě jasně. To je taková ta obava rodičů. Já si myslím, že to vychází z toho, že přece jenom ty starší generace to takhle brali, aby si moc to dítě nemyslelo, aby se nevyskakovalo. Ale vlastně podstata toho přístupu k nadaným dětem je být jakoby vychovávat k realismu nějakému. A k tomu realismu prostě patří i to, že ty děti jsou schopny se i ocenit a vidět, že prostě to nadání je na nějaké úrovni. Jo, jako nevidět to nějak zase jakoby extrémně pozitivně, ale ani ne se podceňovat.
Vy, milí posluchači, dobře víte, že k našim poradnám patří také posluchačské příběhy. Já s tím svým příběhem právě přišla do studia i paní Miriam Janišková, kterou jsem před chvílí představil. Jaký byl ten váš příběh? Nebo možná příběh vašeho dítěte?
Byl náš společný, samozřejmě. Maty, tak se jmenuje můj syn, kterému je nyní 10 let, tak když začal chodit do školky, tak byl velice živé, zvídavé dítě, pořád s něčím experimentoval, zkoušel, vymýšlel si nové věci, jak ještě tohle by šlo udělat. Jeho nejoblíbenějšími otázkami bylo jak a proč. A to bylo stále. Jak se říká, i určitě Veronika potvrdí, že děti mají období proč kolem kolika let?
Kolem 3 let, no. Řekněme. Ale
tak
i mnohem
to období neskončilo ani v jeho 10 letech, takže tam máme stále toto. No a, ale my jsme ve školce tomu nepřikládali nějakou velkou váhu, prostě jsme si říkali živé dítě, které zajímají věci, má podnětné prostředí, takže jako není se nad čím zastavovat. No ale ten zlom potom nastal při nástupu do první třídy, kde tohle to stále převažovalo. Teď on opravdu v hodinách se nudil, věci, které se tam učili, počítání, tak to dávno věděl. První písmena, čtení velice rychle chápal, protože děti intelektově nadané, tam je důležité zdůraznit to intelektově nadané, protože některé děti jsou i sportovně nadané, umělecky nadané, takže my se bavíme o tom intelektovém nadání. Tak ty věci, které se tam učili, velice rychle pochopil a nechtěl dělat věci dokola, rutině opakovat počítání sloupečkových příkladů, odmítal, říkal, a na co, když už to umím, proč jako svůj čas mám dávat do tohoto procvičování. A naopak třeba u některých dětí, se kterými nyní pracujeme, tak tady ta rutina je ubíjí a oni potom už sami od sebe dochází nebo dělají chyby. Jo, čím víc jako je tahle ta opakovací rutina. No a tak samozřejmě jsme chodili pořád na kopereček do ředitelny a s paní učitelkou jsme něco řešili, nemělo to konce. No, dostával poznámky, dutky třídního učitele a potom na závěr.
Jakého charakteru? Je to nesoustředěnost v práci, nesplnění úkolů?
Neplní, jo. Nespolupracuje, dělá na schvály dětem. On byl takovým tím třídním šaškem, který prostě chtěl svou pozornost, strhával ji na sebe, protože chtěl kamarády, akorát nevěděl a neuměl vlastně navázat ten kontakt. Což třeba u některých těchto dětí je tím průvodním znakem, že oni věkově jsou, se tomu říká věkově, že mají rozdíl v letech, což znamená, že mentálně, takže znalostmi jsou třeba na úrovni pro něho teda první třídu na úrovni 9, 10 let.
Poprosím, náš čas letí, ať ten příběh do těch 10 let, pokud možno trošku zkrátíme.
Řeknu.
Nebo jak jste to vyřešili?
Ještě doplním tady to, protože si myslím, že to je důležitý charakteristický znak, že mají rozdíl v letech, že mentálně opravdu je jim třeba plus 3-4 roky, ale sociálně emočně mají minus 3-4 roky. A fyzicky prostě je jim toto. Takže to je další ze znaků, na které jste se ptal na začátku. No a takhle se to táhlo první, druhou třídu. Zmínili jsme i školu, ale prostě nešlo to. Takže potom takový velký zásadní krok byl, že od třetí třídy nastoupil na individuální domácí vzdělávání do úžasné základní školy na konci světa, základní škola Březová, která je na hranicích se Slovenskem. A musím říct, že zpětně, když se dívám na ty 2 roky, že teďka půjde do páté třídy, tak je stále na domácím vzdělávání a bylo to to nejlepší, co nás mohlo potkat, protože, jak Veronika říkala, prostě potřebují opravdu specifický přístup ve vzdělávání a my jsme už měli takové strachy, že takovou školu nenajdeme a tím pádem tu zodpovědnost jsme vzali do svých rukou.
A otázka opět pro Veroniku Bichler, možná poslední v této části poradny, když tyhle děti potřebují ten specifický přístup a třeba ne všechny změní školy a jdou na nějakou, kde je čas a prostor se tomu věnovat. Naše klasické základní školství je na takové děti připraveno? Ví, jak s nimi pracovat?
No tak já samozřejmě mám ty informace jakoby spíš jenom od těch klientů, že jo? Co jakoby vidím, s jakýma problémama se potýkají, takže jako mně se to samozřejmě jeví z té perspektivy těch problematických rodin, kde naráží teda na ty překážky, ale když se snažím si ty informace poskládat dohromady, já se odobnívám, že opravdu jakoby běžná základní škola prostě jednak nemá možnosti, nemá vůbec to know-how, nemá prostě kapacitu, prostě nedělají to. Jo, takže někdy narazíme na školy, kde prostě je nějaký program pro mimořádně nedaný děti, tam se s těma dětma nějakým způsobem pracuje, ale myslím si, že obecně ta praxe teda v běžné základní škole je jakoby nulová v tomhle směru. Mm-hmm.
A dají se teď v minutě vypočítat jedna, dvě, možná tři možnosti, které pak jako rodič můžeme zvolit?
No tak jsou samozřejmě školy, které byly založeny za tímto účelem vzdělávat na dané děti, takže buď to jakoby do toho spíš jakoby soukromnějšího sektoru, ne každá soukromá škola samozřejmě se tímhle tím zabývá a hledat, ale znám i jako běžný základky, kde prostě je třeba jeden pedagog, který opravdu sám za sebe se vzdělává a má výborné výsledky, takže pak stojí za to si jakoby vyhledat na reference někoho takového.
Pro tuto chvíli děkuji. My samozřejmě v dnešní psychologické poradně, ve které si povídáme o nadaných dětech, pokračujeme i dál a už snad s vašimi dotazy. Pište, cokoliv vás zajímá, třeba na adresu dopoledne@rozhlas.cz a nebo nám zavolíte 22 155 24 24 nebo 25 25. Carry me like you are my brother, love me like a mother, will you be there? Just go. Psychologická poradna v pondělním dopoledním vysílání dnes o nadaných dětech a o tom, jak s nimi pracovat. S námi jsou ve studiu stále psycholožka Veronika Bichler a také paní Miriam Janišková, zakladatelka nadačního fondu Kvído, který se právě takovým dětem věnuje. Zuzana Vlčková kontroluje e-maily, Facebook i naše webové stránky a bude číst vaše dotazy. Můžete volat právě teď do studia na 22 155 24 24 nebo 25 25. Někdo už se dovolal jako první, já tedy dámy poprosím, aby si vzali sluchátka a slyšeli tak dokonale dotaz či zkušenost. Kdo se dovolal do poradny? Hezký den.
Ano, dobrý den, tady je babička Věra z Prahy, která chce, abyste jí poradili s vnoučkem, protože jak tedy máme postupovat dále ve výchově. Chlapec se odmala zajímal o čísla, v pěti letech se naučil prostě počítat do tisíce, tečel do první třídy, dobře odčítá, sečítá, naučil se prakticky sám vlastně číst, protože když jsem když jsem ho učila, jaké jsou měsíce v roce, vzali jsme si obrázkový kalendář, tam byl leden, únor, tak se naučil písmena, takže vlastně se naučil i číst. Všechno bude velice snadno, obzvlášť teda ty pošty. Naučil se vlastně téměř sám znát hodiny a chtěla bych vědět, jak máme postupovat. Zdá se mi, že opravdu v té matematice má trochu víc než průměrné nadání.
Rozumíme.
Můžete mě říct, jak ho máme rozvíjet, toho chlapce?
Děkujeme za zavolání a za dotaz. Poslechněte si odpověď, která z dam se toho ujme.
My jsme se domluvili s Veronikou, že já.
Tedy Miriam Janišková. Prosím.
Dobrý den. Omlouvám se, přeslechla jsem vaše jméno, ale to, co já bych určitě doporučovala, pokud byste nás kontaktovala na našich kontaktních údajích na našich webovských stránkách, tak my jsme schopni vám zaslat takzvaný nominační dotazník, který je zcela zdarma. Jsou tam charakteristické rysy těchto dětí, které se mohou jevit jako intelektově nadané, to znamená, potom dostanete vyhodnocení, které buď tu vaši domněnku může potvrdit či vyvrátit. A v okamžiku, kdy ten potenciál by tam byl, tak jak vy se i domníváte, na základě těch odpovědí, tak určitě potom doporučujeme návštěvu odborníka, psychologa, buď to teda Veroniky Bichler, anebo naši psychologové z Kvídovské poradně, kteří udělají ty inteligenční testy a ty inteligenční testy vlastně skenují nebo říkají, jak je na tom v jednotlivých úrovních intelektu, na čem teda pracovat. A až na základě těchto výsledků bychom i určitě Veronika by vám doporučila, jak to dítě dále rozvíjet s těmi individuálními potřebami, které on má. Kdybych měla konkrétně odpovědět na váš dotaz, že má, teď už se domníváte, nadprůměrné matematické schopnosti, tak existuje takzvaná Kánova škola, kanovaskola.cz, kde jsou zajímavé online programy, nebo potom je to Matika in další webovské portály, Matika nebo Matematika hrou, tam jsou další, takže určitě těch materiálů online je spousty, stačí jenom do vyhledávače tohleto zadat. A samozřejmě publikace, které existují od Blechy, Poslona, to jsou zajímavé, co si myslím, že by ho i vašeho vnoučka mohlo bavit. Nebo potom my připravujeme pracovní listy, které budou k dispozici pro rodiče.
Už jsme možná příliš konkrétně, ať stihneme další dotazy. Někoho na telefonu poprosím o trpělivost, podíváme se také jednou do e-mailu.
Jako první nám napsala paní Justýna, která se ptá, kolik procent je ve skutečnosti těch nadaných dětí. Není to tak, že hodně dětí umí vyjmenovat dinosaury a přitom si třeba neumí zavázat boty? Takhle zní zjednodušený dotaz paní Justýny.
Tak já to rozdělím možná na dvě části, to svoji odpověď. Takže těch mimořádně nadaných dětí je asi 3% v populaci. Geniálních dětí, takzvaně geniálních, je asi 0,1%. To je prostě objektivní fakt. Samozřejmě to, že se dneska ta generace rodičů extrémně věnuje rozvoji dětí, já považuji za jako velký plus. Samozřejmě teď se to vlastně jeví, že, jak říkáte, jakoby každý dítě je mimořádně nadaný, ale proč ne? Jako pojďme s tím takhle prostě pracovat, že to dítě je prostě malý a zaslouží si od nás maximální podporu a zaslouží si i to, že ho vidíme třeba trošku v lepším světle, než nakonec bude, jo? Možná nakonec prostě nebude žádný extrémní odborník na dinosaury, ale prostě teď si zaslouží náš obdiv a naši podporu. No a zavázání si tkaniček, to je, jako, to je takový typický téma. Ano, do určitého věku ty nadané děti se opravdu nedokážou třeba zavázat tkaničky. Já si myslím, že to prostě není podstatná věc. Oni se to prostě jednoho dne naučí, možná třeba v 10 letech. To samý platí třeba pro krasopis. Často ty mimořádně nadané děti prostě škrábou a já si myslím, že to prostě není problém a že je to nediskvalifikuje a že to ani neříká nic o tom, že by měli nějakou nižší třeba emoční nebo sociální inteligenci prostě. Takhle to je a myslím si, že to jde přehlídnout.
Díky za odpověď. Další telefonický dotaz. Vítáme vás. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne. Dobrý den, tady posluchačka z Plzeňska. Prosím vás, já chci opravdu potvrdit to, co říkala ta paní u vás ve studiu, že vůbec to nebylo jednoduchý mít nadaný, velice nadaný dítě, protože my jsme s tím tak trpěli a do dneška říkala, jaký prostě ty spolužáci z těch, do té 9. třídy neměli rádi, přestože jsem vždycky říkala, sedni si někomu pomoci, všem pomohla, vždycky ji přesadili, protože jim pomáhala hlavně v matice a ve fyzice. A do dneška opravdu z toho má takový trauma a když má třeba na sraz, tak říkala, já tam nepůjdu, oni mi asi pořád nebudou mít rádi. Takhle to je teda.
Můžu se jenom zeptat doplňující otázku, zlepšilo se to potom třeba po 9. třídě na střední škole?
No, když potom přišla na gymnázium, tak už to bylo vynikající. Mm-hmm. Ona začala jezdit na olympiády, který opravdu vyhrávala. Teďko dělá vědeckou práci ve Francii, v Paříži. Má veliký úspěchy, ale v základní škole bylo to pekličko, by se dalo říct.
Děkujeme moc.
Řeknu, že nosila poznámky, drze kouká na nástěnku. Jo. Takže to je úplně šílenost. A ještě kdyby tam šel můj muž, tak nevím, jak by to dopadlo. Tak my jsme bohužel to museli takhle řešit.
Děkujeme za zavolání.
A když postupovala dál na matfis a tadleto, tak už to potom bylo, to už potom bylo v pohodě.
Díky, zdravíme na Plzeňsko, mějte se pěkně a ještě jednou opravdu děkujeme za důvěru a za to, že jste se podělila o vlastní zkušenost. Chcete to dámy nějak komentovat?
Já si to dokážu úplně představit, co museli s dcerou nebo s vnučkou prožívat a jsem šťastná za to, že teďka se jí daří a věříme, že bude i dál spokojená a hlavně i úspěšná.
Ještě jeden e-mailový dotaz v této části poradny.
Mnoho posluchačů se nám svěřuje s tím, že měli velké problémy se začleněním dětí do běžné školy. Například pan Jaroslav píše, že jeho děti uměli číst před nástupem a v první třídě nutili slabikovat a tyhle děti se pak stávají problematickými. Jde to vůbec v rámci běžného školního zařízení řešit, protože tyhle děti jsou často učitelům na obtíž?
Díky nové legislativě s novelou školského zákona a vlastně inkluzi a takzvanými podpůrnými opatřeními, tak to jde řešit i hned. Škola v rámci prvního stupně podpůrných opatření má právo nebo možnost dítěti vlastně nastavit takzvaný plán pedagogické podpory, který je nastavovaný po dobu 3 měsíců s ohledem právě na individuální specifické potřeby toho dítěte. A po těch 3 měsících se tento plán vyhodnotí jak pedagogy, tak i rodiči, tak i tím dítětem, že buď je úspěšný, takže je dostatečný tak, jak se interně ve škole nastavil a tím pádem škola nepotřebuje dodatečné nějaké kapacity nebo pomůcky z externích zdrojů a pokud není tento plán dostačující, tak škola doporučuje rodičům návštěvu pedagogicko-psychologické poradny, aby vlastně ta jim pomohla té škole a těm rodičům nastavit to, co opravdu tomu dítěti bude vyhovovat. A tam potom už ta poradna nastavuje vyšší stupně podpůrných opatření, dvojku, trojku, čtverku pro mimořádně nadané děti, kde škola může žádat o pomůcky, didaktické materiály.
Možnosti tu zjednodušeně jsou. Tak, ne? Za chvilku se ještě jednou vrátíme k našemu dnešnímu tématu psychologické poradny, a to jsou nadané děti.
Vyprávěj mi naposled o prvních dnech, ať si mi zdá z posledních sil, dojmu se nad příběhem o vlaštovkách. Na křídlech z papíru odnes mě tam, kde dobře bývalo nám. Z fotek nás dvou na klavíru, z těch pár let zbyde mi jen starý rám. A ten si na hřebík pověsí.
Nadané děti, takové je téma pondělní psychologické poradny v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Stále se můžete ptát, někdo se dovolal s dalším dotazem, připomínkou či zkušeností. Zdravím vás a poprosím o stručnost, pokud je to možné. Hezký den.
Dobrý den. Já jsem učila na základní škole 6 let a mám jenom takovej postřeh, že vlastně pokud ten učitel chce, tak i bez pomůcek a tak, tak to prostě jde. Jo, ty děcka se dají zapojit do výuky, můžou pomáhat, požečtou, čtou si svoje vlastní už knížky, můžou přečítat ostatním. Prostě ty možnosti tam jsou. Ale je to teda hodně o učiteli, pokud prostě chce, tak určitě to dítě zapojí, motivuje a ty ostatní děti prostě na ně nemusí koukat s respektem a není vůbec potřeba vlastně, aby jenom jako teda sedělo a plnilo ty úkoly co ostatní, ale prostě je to opravdu práce navíc. A je to o tom, jestli ten učitel tomu chce vlastně věnovat tu energii a nebo ne.
Děkujeme moc. Zdravíme vás a více takových pedagogů, kteří by chtěli, protože obě dámy tady přikivují a usmívají se. Takže děkujeme moc. Tady asi není co dodat. Dotaz po e-mailu?
Rychlý jasný dotaz paní Pavlíny. Má nadané dítě prvňáčka, ale chce všemu nechat volný průběh. Je to chyba, když se mu nebude nějak enormně věnovat?
No dívejte, já nejsem úplně jakoby extremista, jo, v těch psychologických doporučeních, takže jako pokud ona to cítí, že takhle je to v pořádku, že to takhle dobře nastavený, proč ne? Jako třeba časem najednou vyvstane nějaký problém a ona zareaguje, takže jako tady nějaký úplně jakoby totalitní poučky asi není potřeba prostě zavádět. Když to funguje, super.
Dámy, mnohokrát vám děkuji. Uběhlo to jako voda a já věřím, že nad tím zajímavým tématem se zase někdy u nás na dvojce sejdeme, protože by jistě bylo o čem mluvit ještě další hodinu. Našimi hosty byla psycholožka Veronika Bichler. Díky, mějte se hezky.
Děkuji moc.
A také paní Miriam Janišková, zakladatelka nadačního fondu Kvído, který se právě nadaným dětem věnuje. I vám děkuji, mějte se pěkně.
Děkuji, nashledanou.
A za spolupráci díky Zuzaně Vlčkové. Hezký den.
Krásný den.